Ang pamagat po ng aking talk ay paggamit ng process drama sa pagtuturo ng El Filibusterismo sa mataas sa paaralan. Ano po ba yung karaniwang ginagawa natin kapag tinatalakay natin ang El Filibusterismo? Kay karaniwan, ang interpretasyon po sa El Filibusterismo, yung mga tauhan at pangyayari sa El Filibusterismo po, sinasabi na inilalarawan daw ni Rizal ang Pilipinas nung panahon ng Kastila. Okay? At sinasabi natin na dahil inilalarawan niya, merong mga kinatawan itong mga tauhan at pangyayari sa El Filibusterismo. Tinatrato natin ang tauhan at pangyayari sa El Filibusterismo bilang simbolo. At siguro ang pinakamalino na simbolo dito na pinagmumulan ng lahat ng ginagawa natin at pinag-aangklahan natin ay yung simbolo ng Baportabo, sinasabi natin sa mga estudyante natin na yung paglalarawan sa Baportabo ay parang Pilipinas, isang nabubulok na bagay tapos pininturahan ng puti para magmukhang bago. Sinasabi na ganito kasi yung sitwasyon ng Pilipinas noon. At para, sabi natin, makaugnay yung mga estudyante natin dito sa nangyari sa Pilipinas noon, ang gagawin po natin ay iugnay po natin ito sa kasalukuyang pangyayari. Okay, sasabihin natin na ganito ang sitwasyon sa gobyerno. Di ba pareho? O kaya, sino sa inyo, sa palagay ninyo, ang kumakatawan kay Doña Victorina ngayon? O kaya, sino sa palagay nyo ang kumakatawan kay Padre Salvi o kay Simon? Ano po ang nangyayari dito? Nangyayari po dito ay nagiging parang caricature na lang yung mga tauhan ni Rizal. Kumbaga, nagiging one-to-one yung correspondence niya. Ito, basta simbolo siya ni ganito. Ito, ang pangyayari ito, ito talaga yung nangyayari. Tuloy, ang nangyayari po sa mga estudyante, kaya po napakabigat ng hinihingi natin sa mga estudyante na memoryahin nila yung mga detalye sa nobela, pagkatapos ibalik sa atin yung mga sinabi nating simbolo. Pero ang tanong dito ay, at kukumbinsihin natin si yung mga estudyante natin na, oh, buhay na buhay ang mga itinuturo at mga ginintoang aral ni Rizal ngayon sa ating panahon. Tapos makakatulog tayo ng mahimbing na mahimbing, sasabihin na nasagip ko ang obra maestra ni Rizal kasi buhay na buhay siya sa mga kabataang nagbababad sa internet at MTV. At tatanungin natin, nakumbinsi po ba talaga natin silang mabuti? O nasa cognitive level lang yung ating, na eventually, makakalimutan nila. Okay? Ang tanong ay, nailalapit ba natin ang karanasan ng mga sa karanasan ng mga mag-aaral ang El Filibusterismo? Sapat na po bang sabihin yung ito ang sinasabi ng El Filibusterismo sa kasalukuyang pangyayari? At pauulit natin sa mga bata. Ito equals ito. Pero kailangan po siguro na makilala kasi kung titingnan po natin yung mga tauhan sa El Filibusterismo, sinadya naman po ni Rizal na hindi siya gawing caricature. Siyempre, pwede natin tignan si Doña Victorina parang caricature yung itsura. Pero hindi po sila caricature. Kung titignan natin mabuti, sila po ay mga flawed characters. Mga tauhang tao. Tunay na tao. At hindi lang po kumakatawan. Hindi po sila mabuti o masama, kundi masama at mabuti depende kung ano yung nangyayari sa kanyang pagtatalo. Okay. At siguro, kailangan maintindihan po ito ng mga estudyante para nang sa ganun ay maalala nila kung ano man yung itinuturo kay dito sa El Filibusterismo. Kailangan nilang madama at maintindihan ang pinagdaanan ng mga tauhan. Kumbaga, naiintindihan ba talaga nila yung nangyari kay Basilio, yung tinalikuran niya yung lahat ng pinaninindigan niya at ipinaglaban niya kay Simon nung unang beses sila nagkita doon sa gubat, pagkatapos ay nakulong siya? Tapos sinabi niya, ay hindi pala pwede. O kaya si Isagani. Si Isagani, napaka tinding tauhan nito. Ang tindi ng debate nila ni Senyor Pasta, ang tindi ng debate nila ni Padre Fernandez. Pero, nung nalaman niyang ikakasal na si Paulita Gomez kay Juanito Pelaez, oh, nakalimutan niya lahat ng mga ideals na pinaglaban niya. At kailangan kong sagipin si Paulita Gomez. Pero siguro, napag-isip-isip niya sa bandang huli, sinabi niya na, kung alam lang nung taong ito, yung kumuha raw ng lampara, kung ano talaga yung dapat mangyari, malamang hindi niya ginawa yun. O kaya yung nararamdaman ni Kabesang Tales na pagtatalo sa kanyang loob, kung ipaglalaban ba niya ang kanyang lupa o aalagaan niya ang kanyang pamilya. O ang pagtatalo kay Huli. Kay Huli, kung hihingi ba siya ng tulong kay Padre Camora, yung praile kabayo daw yung tawag sa kanya. Okay? Nararamdaman kaya ito ng mga estudyante? Okay? Naiintindihan kaya talaga nito yung mga estudyante? Kaya kailangan nilang madama at maintindihan ang pinagdaanan ng mga tauhan. Pero, sa halip na sabihin at ipaliwanag, mas mabuting iparanas. Sa pagtuturo daw po, importante daw po na sa mga estudyante para masigurado natin. Kaya sabi ni Ma'am kanina, yung constructivist tsaka social constructivist, importante daw po na bigyan po natin sila ng karanasan. Pagkakataon para magamit yung kanilang natutuhan. Pagkatapos, bigyan din po natin sila ng pagkakataon para ilapat o i-apply yung kanilang natutuhan. Bigyan po natin sila ng karanasan para lumabas po yung kanilang mga iniisip at siguro sila mismo yung magbuo ng kanilang nakita. At pagkatapos, opportunity o pagkakataon para mai-apply nila ito. At ang magandang pamamaraan po, isa sa mga imumungkahi kong pamamaraan sa inyo ay yung drama. Paggamit ng drama. Pero sa ating karanasan, pag sinabing drama, ay, nagawa ko na yan. Sabi nga ni Ma'am kanina, nagsisa na ako. Pinagawa ko na yan. Pag sinabing drama, equals ka agad to sa, yan, gawa tayo ng dula-dulaan. O kaya, gawa tayo ng role play. O kaya naman, gawa tayo ng skit. Pero sa alam nating drama, yung mga dula-dulaan, role play, anong ginagawa po natin? May teksto, pagkatapos, pababasa natin sa mga estudyante, pauulit natin kung ano yung nangyari sa teksto. Di ba? Sa isang masayang pamamaraan. Pero tatanungin natin, lumalim ba yung kanilang pag-unawa doon sa kanilang binasa? Sabi niyo, oo naman, Joseph. Palagi namang may nahihita sa pag-uulit. Pero inulit lang nila yung eksakto dun sa teksto. O kaya naman, pagka bibigay tayo ng dula-dulaan, ang unang iniisip nila yung entertainment value. Kailangan matuwa yung mga kaklasik. At kailangan matuwa si Ma'am para mataas yung grade namin. So bigyan natin ng mga MTV style. Bigyan natin ng bagong buhay itong mga characters na ito. Pero kung mapapansin niyo yung mabuti yung pinapalabas nila, merong mabuti na dapat tularan at merong mga kontrabida na masama na hindi dapat tularan. Tuloy ang nangyayari, ang nakikita nila ay mabuti, masama, ideal, na mahirap namang gawin yan eh. Di naman totoo yan sa tunay na buhay. Pero, hindi po ganun yung pinlano, marahil, ni Rizal, ukol dun sa kanyang, nung kanyang binubuo itong mga tauhan. Kasi bawat isa sa kanila, sabi ko nga kanina, tao, mabuti, masama, depende dun sa papano mo titignan dun sa ginagawa niya. Kumbaga, si Senyor Pasta ba, ano kaya yung dahilan niya at pinipigilan niya si Isagani na makialam? At sinabi niya, napagdaanan ko na yan. Huwag ka na makialam. Naintindihan kaya ng mga estudyante natin yung dahilan ni Senyor Pasta kaya niya ginawa yun? O masamang tao lang talaga yung tingin natin sa kanya na nag-traidor sa ating bayan? Okay. Ang paraan para magamit ito ay yung drama. Pero isang bagong pagtingin sa drama. Ang dramang sinasabi ko dito ay mula kay Norman sa sinulat ni Bolton, Changes in Thinking about Drama and Education. Sabi, ang pinakagamit ng drama sa edukasyon ay ang pagbibigay ng pagkakataon sa mga mag-aaral na makabuo ng personal na kahulugan at pakiramdam sa mga konseptong universal, abstrakto, panlipunan, moral at ethical sa magitan ng konkretong karanasang hatid ng drama. Kumbaga, kung meron tayong ibibigay na karanasan sa kanila, ito yung drama. Okay. Pero hindi ito yung drama na pinlano. Okay. Sabi kanina ni Ma'am, importante using constructivist theory na para ma-retain yung natutuhan ng bata, kailangan siya yung nagbuo. Ngayon, bibigyan mo siya ng pagkakataon, ng opportunities, ng experience, para nang sa ganun, makabuo siya. At ito po yung minumungkahi ko. Ang tawag po dito ay process drama. Sa process drama, magkatuwang na binubuo ng mga mag-aaral at guro ang dula sa magitan ng paggamit ng mga sitwasyong may gusot o dramatic tension, na magtutulak sa mga mag-aaral na makipagbuno at humanap ng sitwasyon. Magkanibel po yung teacher at saka yung mga estudyante. Kasi isa po sa mga importanteng tandaan, kung gumagalaw tayo sa constructivist theory, ay hindi po empty vessel yung mga estudyante. Ito rin po yung sinasabi na hindi tabula rasa yan. Meron silang experience. Kailangan mo lang hanapan ng pagkakataon para mailabas nila ito. Tapos as teacher, i-guide mo paano nila magagamit itong bagay na ito. Sinasabi ko palagi sa mga estudyante ko, yung information napaka-available na niya. Click ka lang sa Google, kaya mo nang manap ng maraming information. Pero alin dyan yung pipiliin mo? Doon yata natin sila kailangan igabay, gabayan. Ano yung gagawin mo doon sa information? Doon yata sila kailangan igabay. At pwede natin gawin yon through process drama. Kapag gumamit tayo ng process drama, sabi, nagtutulak daw ito ng mas malalim na pagsisiyasat kasi may gusot eh. At kapag may gusot, kailangan humanap ng paraan. Tulad halimbawa ng ginawa ko sa inyo, sunog! May gusot! Ano yung gagawin mo? Pero may estado ka na ngayon. Mas makahulugang pagpapahayag ng palagay, hindi mo natatanungin ano yung opinion mo base dun sa napag-usapan natin. Tapos ang hinihingi mo talagang sagot sa kanya ay ulitin lang yung sinabi mo sa kanila. Pero, opinion niya talaga ito. Pero, this opinion is really a reflected opinion based on the experience. Yung experience mo, yung gusot, tapos pinag-isipan niya, bakit ko ginawa yun? Bakit kaya ganito yung naging response ko? At dun sa series ng pagtatanong, dun nabubuo yung karanungan. Okay? At syempre, yung panghuli, mas magtatagal na karanungan. Okay? Paano ba ginagawa itong drama process? Ito po, isang mabilis na gabay lang. Una nyo pong tatanungin, anong katangian ng tao ang nais mong siyasatin? O yung human context. Pwede pong pakikipag-ugnayan sa iba. You dwell on relationships. Pwede pong papel sa buhay, yung roles ninyo sa buhay. Pwede po yung estado sa buhay. You play on status. Yung high, low, equal. At yung sitwasyon. Ano ba yung mga sitwasyon na pwede ninyong buuin para nang sa ganun mapalabas yung gusto ninyong matukoy sa kanila. Pagkatapos, iisipin mo, anong gusot ang gagamitin mo para umusad ang drama at maakit ang mga mag-aaral na makibahagi? Importante dito ay engage yung mga estudyante. So, ang task ng teacher ay i-prepare silang mabuti para ma-internalize nila yung role na ibibigay mo. Kasi pag na-internalize na nila yung role na ibibigay mo, automatic na yung response. At napaka-raw nung response, hindi pinlano. Hindi pinlano. Mga gawaing dapat mairaos, mga problema sa pakikipag-ugnayan, di malamang kahinatnan o yung di mo alam kung ano yung susunod na mangyayari. O pagkakaroon ng hiwaga, yung mystery na gusto mong alamin, ano pa. Tapos, yung pangatlo, tatanungin mo, ano-ano yung drama conventions na gagamitin mo? Ito siguro yung kailangan basahin pa. Kaya yung drama conventions, halimbawa ay tableau, ginagawa natin to, yung paint me a picture. Okay? Tableau. Pero pwedeng gawin kasing, ito yung sitwasyon, gawa nga kayo ng tableau, tapos papa-analyze mo dun sa mga estudyante mo, ano kaya yung ginagawa nila? O, ang daming opinion. Tignan natin, ha. Tatap kita sa likod, tapos magsasalita ka para magkaroon ng clue yung mga kaklase mo kung ano yung ginagawa. Okay? So, tableau. Teacher in role. Ano yung teacher in role? Yung teacher, papasok siya dun sa eksena. Pwede siyang pumasok at lumabas sa eksena. Depende dun sa role na kailangan niya ibigay. Lilinawin ko to mamaya. Sorry. Tapos yung role play. Ano yung roles na ibibigay niya sa kanila? Ano yung role na gagawin ng teacher? Tapos conscience ally. Conscience ally, ito po yung kung kailangan niya gumawa ng desisyon, kukuha ka ng dalawang posisyon, mag-uusap yung mga estudyante, ano yung mga argumento para dyan sa posisyon na yan? Ano yung argumento para sa posisyon na yan? Pila sila, tapos maglalakad yung teacher, bilang teacher enrolled, tapos nalapit lang siya doon. Gawin mo to kasi ganito, ganito, ganito. Gawin mo to kasi ganito, ganito, ganito. Gawin mo to kasi. Nakikita tuloy nung estudyante yung mas malawak na pananaw. Okay? Halimbawa po, sorry ah, halimbawa yung sa kabesang tales. Alam po natin yung kabesang tales na yung story ah. Papakita ko lang po dito yung ginawa ko dun sa klase ko. Sa kabesang tales, importante sa kabesang tales, madama at maintindihan ng mga mag-aaral ang kahalagahan ng lupa para kay tales. Kapag hindi sila makakapit dun, baliwala yung lahat ng pinagdadaanan ni kabesang tales. Importante yung lupa. Okay? Importante at lupa. Okay? At siguro, doon sa mga Pilipino dati, importante talaga itong lupa. Kasi ito yung taga rito ako, tapos biglang, sino ka ba? Parang ganun. Tapos, madama at maintindihan ang magkaibang estado ng mga nasa kapangyarihan at mga karaniwang tao. Yung status, maintindihan. Bakit kaya may mga ganitong status at may mga ganitong status? At ano yung interaction nila kapag nagkita sila? Ito po. Yung setup ko doon sa pagtingin doon sa status ay yung status walk. Ito po yung sinabi ko sa inyo kanina. Status walk. Actually, yung una activity ko ay ikot lang sila, maglakad sila. Tapos pag na-feel nila na komportable sila doon sa space, i-declare nila, this is my space. O akin to. Tapos lakad uli sila. Akin to. Akin to. Parang ganun. Okay, tapos status walk na. Status walk. Ayan po yung mga estudyante ko. Status. Tapos ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Dalawang magkaibang estado. Interviewin mo lang. Ano yung iniisip mo tungkol sa kanila? Gumagalaw ka na sa karanasan nila. Pero, ang gagawin mo, pag nahuli mo na yung damdamin, yung nararamdaman, pwede ka nang magbago ng sitwasyon, tapos maintindihan na nila. Ayan, yung mag-uusap. Tapos, para maisa-konteksto yung kahalagahan ng lupa, ang tawag dito yung mime of emotions, kikwento ko sa kanila yung roller coaster ride di Kabesang Tales. Naghanap siya ng lupa, nakakita siya ng lupa. Ang ganda, ang ganda. Pinaunlad nila ng kanyang pamilya. Tapos, namatay yung asawa ko tsaka yung panganay kong anak. Tapos kailangan ko silang ilibing dito sa lupa na to. Tapos, pero kailangan magpatuloy. May dalawa ka pang anak eh. Tapos puputulin mo sa ngayon, aani na kayo. Tapos maintindihan nila, ganito ka-importante yung lupa. Kasi na-internalize na nila. Okay. Ang instruction dito is, physicalize nyo nga yung nararamdaman ninyo. Kaya may mga nag-emote-emote dyan eh. Ayun, oh, kita nyo yung estudyante kong to. Parang, pag na-internalize na nila yon, madali na silang, enroll na sila eh. Okay? Tapos puputulin mo dun sa aani na kayo ngayon. Tapos pag-usapan nga natin, ano yung naramdaman mo? Processing. Ano yung naramdaman mo? Bakit yan yung naramdaman mo? Paano mo nga, ang clincher na question ay, paano mo na ngayon tinitignan yung lupa? Kasi importante yung pagiging mahalaga ng lupa. Tapos, yung sumunod na slides ay, role-playing na. Aani na kayo. Dahil marami yung mga estudyante ko, divided sila into families. Yan, mga kumpul-kumpul yan. Aani na kayo. Tatanungin mo siya, ano ba ginagawa kapag ka nag-aani kayo? Tapos papamay mo sa kanila. O yan, para ma-internalize lang nila. Tapos, papasok po yung teacher enroll. Mga ano po yan, mga anak mayaman po yan. Teacher enroll. Ang ano nga po dyan is gagalaw tayo dun sa kung ano yung alam nila. Basta ang gusto mo mahuli ay yung pakiramdam. Teacher enroll. Papasok po yung teacher. Papaliwanag po sa kanila bago ko pumasok sa processing ay papasok ako. Pag sinuot ko ito, wala akong suot dito na symbol. Pag sinuot ko to, hindi na ako teacher. Ako po ay praile na. Papasok ako. Ginagawa nila yun. Papasok ako. Praile na. Magandang hapon sa inyong lahat. Nagkaroon kami ng survey ng mga lupa dito. Tapos napag-alaman namin na amin pala yung binubungkal ninyo. Pwede bang umalis na kayo? Tapos sasabihin ng estudyante ay, hindi po pwede. Tinaminiman namin to. Amin nga ito eh. Na napakalmado at napaka-prile mood. Tapos sasabihin ng, hindi pwede, may dokumento ba kayo? Sabihin ng prile, ikaw may dokumento ka? Wala, di ba? Napakabait kasi, may dokumento ka? Sabihin, ba't kayo po may dokumento? Nasaan po ang dokumento nyo? Sinasabi mo bang sinungaling ako? Ako? Na alagad ng Diyos? Makikita ninyo dito na nakikita ng mga estudyante ngayon na ito yung power ng mga praile, oh. Ako. Tapos syempre, may mga alma. Pero may isang magsasabi dyan na baka pwede po natin pag-usapan to. So, oh, sige. Pag-usapan natin to. 5%. Total harvest, 5% lang. Dahil kami ay maawain, hindi namin kayo paalisin. Pero 5%. Tapos sasabihin ng mga, paano po pag wala kaming anihin? Sabihin ng teacher, papayagan mo ba yun na wala kayong anihin ng pamilya mo? Kawawa naman sila, di ba? Di ba gagawa ka ng paraan? Oo nga po. Nilalagay mo sila dun sa sitwasyon na mataas yung praile, mababa kayo. At nakakokontrol ko kayo. Tapos paglabas ng prile, sabihin niya pag marami nang nagre-reklamo, wala akong oras. Paalam, 5% pagbalik ko. Alis siya. Tapos automatic, yung mga estudyante, mag-uusap yan. Kasi nandun na sila sa situation eh. Tapos, po-process mo. Anong naramdaman mo? Yung isa, may estudyante ko dyan na parang pagpasok ko, gumana, Father. Sinanong ko bakit? Sabi niya, kasi pinalaki po kami na Katoliko yung magulang. Tapos sabi, na lahat po ng sasabihin ng pare ay totoo at dapat sundin. Sasabihin mo, di ba yun nga yung kahinaan natin dati? Kaya tayo na panghawakan. Pag hindi ka sumunod, masusunog yung kaluluwa mo sa impyerno. Tapos, sumunod na po, sa role-playing uli, mag-uusap na sila. Babalik po ako. Kasi sasabihin ko, ngayon umunlad na kayo. Katulad ni Kabesang Tales. Umunlad kasi nagre-renta sa lupa. Ganun-ganun. Tapos, umunlad, papasok po ako. Hindi na bilang praile, kundi mensahero na lang ng praile. Meron po akong liham. Liham. Tapos, sasabihin ko, dahil mababa ako, low status na ako, ako po si Crispin. Inutusan po ako ni Fray Lorenzo na ibigay po ito dun sa pinuno po ng komunidad na ito. Bakit ko sinabing pinuno ng komunidad? Para na sa ganun, pag umalis ako, may mag-facilitate ng discussion nila. Kasi pinuno siya. Sino po ba yung pinuno dito? Sige, ako na lang. Sibigay ko. Alis na po ako. Sabi po ni Fray Lorenzo, babalik po siya dito para kolektahin na yung renta ninyo. Salis ako. Tapos pagbukas nila yung letter, 50% na ng total harvest. Eh, hindi pwede yan. Mayaman naman na tayo. Bili na natin yan. Kapag ka meron na silang paninindigan na lalaban na sila, papasok po uli ako. Teacher enroll uli. Ngayon, ako po yung parang may mabigat na problema sa pamilya. Ano po ba yung pinag-usapan? Pasensya na po kayo, late ako. Ano po ba yung pinag-usapan? Eh, kasi ito. Ay, mukha pong papayag ako dyan. Hindi nyo po ba nabalitaan yung nangyari sa kabilang bayan? Napaalis po sila lahat kasi ganito, ganito. Ngayon, may pagtatalo na. Nakikita nyo yung dramatic tension na ginagawa. Para na sa ganon, makita ng mga bata na hindi ito black and white. Kailangan mag-desisyon. Tapos syempre, panghuli po, sorry po. Yung huli, conscience walk. Parang pagkatapos magsalita, pipili kayo, ano yung lumabas na dalawang posisyon? Ito at saka ito. Usap nga kayo. Bilang pamilya, ano yung posisyon? Tapos lalakad po si Kabiesang Tales. Lalapit siya, sasabihin, gawin mo to kasi ganito, ganito, ganito. Dalawang posisyon lang naman yan eh. Either paglaban mo yung lupain o pumayag ka. Bakit mo kailangan pumayag? Kasi ganito, isipin mo yung pamilya mo, may sakit yung isang anak mo, tapos papasok na sa universidad yung isa. Hindi, kailangan mo paglaban yan, pag pinagbigyan mo yan, magawa sila ng argumento. Tapos na yung activity, homework. Next meeting, wag mo monolog si Kabesang Tales. Wag mo monolog kayong lahat. At ang monolog mo ay, ano yung position na pinili mo? At bakit? Meaningful na ngayon, yung pabigkas mo, pwede mong pasulat, gagawa ka ng liham sa pamilya mo para sabihin sa kanila yung decision mo. At kung bakit yun yung decision mo. Meaningful na siya. At nagawa mo ito, 45 minutes ko lang po ginawa ang lahat ng yun. At nagawa mo ito, na ang yaman-yaman, tapos matatandaan nila lahat ng nangyari. Tapos, tsaka mo pabasa yung Kabesang Tales. Tsaka mo pag-usapan, ano yung nangyari. Mas malalim na yung discussion. Okay, so, process drama po, ibig sabihin ng process drama ay, yung buong proseso ng pagbuo ng drama ay magkatuwang po yung guro at saka yung mga estudyante. At sabay po nilang ginagawa yung pagiging playwright, pagiging director, at pagiging actors all at the same time. Okay, yun lang po. Maraming salamat po.